Thanks for tapping in.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nambarabara kabisa msikilizaji, ndani ya nyumba nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Ni Alhamisi nyingine hii, Aprili 7 mwaka 2022, ndani ya VOA Express. Langu jina ni Sunday Shomari, lakini siko peke yangu ndani ya studio.
Mimi naitwa Idi Ligongo na ninakusihi uwe nasi katika safari ya dakika 30 ndani ya matangazo ya VOA Express. Tutaangazia Karume Day, kukumbuka kifo cha muasisi wa taifa la Zanzibar Sheikh Abed Aman Karume. Hali kadhalika tutasonga mbele kuangalia masuala ya kijamii.
Bila shaka tutaangalia matumizi ya mitandao ya kijamii miongoni mwa vijana na watoto. Matumizi haya, je, yanatakiwa kuangaliwa vipi? Usikae mbali na redio yako msikilizaji, bila kusahau katika Express hakukosi muziki moto moto utasindikiza na yale yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii.
Barazani hii leo tutaangazia namna gani michezo basi inaweza kukuza, kuchochea au kuleta kuchachu ile ya maendeleo na amani. Tutasikiliza wewe msikilizaji wetu na tueleza nini. Moja kwa moja basi tusonge mbele na tuanzie kule visiwani Zanzibar nchini Tanzania, ambapo tarehe 7 ya kila mwaka hufanyika maadhimisho ya kifo cha rais wa kwanza wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, Sheikh Abeid Aman Karume, kilichotokea mwaka 1972. Ukifanya hesabu haraka haraka hapo unakuta ni miaka 50 hii leo. Ili kufahamu siku hiyo imekwendaje, tunaye Munyimvua Nzukwi, na labda tungepata kujua hali halisi na muktasari utupe wa maadhimisho hayo hii leo yamekwendaje, ndugu yangu hapo Nzukwi.
Leo ilikuwa ni siku ya kilele. Shughuli hizi zilianza tangu tarehe mosi mwezi huu wa nne, baada ya mabadiliko ya sheria ambayo serikali imeamua kuifanya kwamba hizi siku sasa zinaadhimishwa pamoja na kumwadhimisha kifo cha mzee Karume, lakini pia inaadhimisha kwa kuwaombea dua viongozi wote waliotangulia mbele ya haki ambao wana hadhi zile za kitaifa. Kwa leo kilele kilifanyika katika ofisi kuu ya CCM, ambapo kama ilivyokuwa miaka yote viongozi mbalimbali wakiongozwa na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan walishiriki katika kisomo cha hitma ambacho kilifanyika katika ofisi kuu ya CCM, eneo ambalo marehemu aliuawa miaka 50 iliyopita.
Na je, kutokana na hali ya kisiasa kwa kipindi cha muda mrefu sasa na hata hali ilivyo sasa, je, watu wanaadhimisha siku hii bila kuangalia itikadi ama ufuasi wa kisiasa visiwani Zanzibar?
Bila shaka, kwa sababu ukizingatia kwa maana kwamba viongozi, ukiacha pengine zile dhamana zao tu za kisiasa, kwa mfano shughuli ya leo, nakumbuka kwamba kaburi la marehemu mzee Karume lipo katika eneo ambalo ndio ofisi kuu ya Chama cha Mapinduzi zilipo, ambapo awali zilikuwa na ofisi za chama cha Afro Shirazi Party wakati mzee anauawa. Lakini viongozi wa vyama vingine, kwa mfano na ACT Wazalendo ambao wanaunda CNU pamoja na ilikuwa kipindi cha nyuma ni vigumu sana kuingiza katika eneo hilo, lakini wanaingia. Lakini hata huku nje ambapo wananchi wa kawaida tu wamekuwa sasa nao wakijumuika, hasa katika hizo siku ambazo nilizokuwa nimezitanguliza kuzisema mwanzo, ambazo zenyewe zinatambulika kama ni wiki ya mashujaa, na leo ilikuwa ndo kilele chake.
Ni Munyimvua Nzukwi huyo akizungumza namsi kutokea Unguja, Zanzibar, Tanzania, akieleza yale maadhimisho. Sande, kama mchezo vile, miaka 50 hivi sasa ya kifo cha Sheikh Abeid Aman Karume,
imekwenda haraka bila hata ya kujua. Unashangaa miaka 50 imekushafika vipi, lakini tuna wapongezi, pole na maadhimisho hayo wanaendelea huko kisiwani Zanzibar.
Singa shida ndogo ndogo, yesho langu faida kwangu wazee. Singa shida ndogo ndogo, nadili na mishe zangu mchana usiku. Singa shida ndogo ndogo, opajero nkashirike mkupe buku. Singa shida ndogo ndogo, msitestuka mkinyona. Singa shida ndogo ndogo, singa
Aya basi, shida ndogo ndogo. Hivi kuna shida ndogo ndogo na kuna shida kubwa kubwa.
Inabidi inakuwa hapo ukiangalia shida ziko za aina nyingi
pia. Ah, hii unabidi tuanzishe mjadala. Mimi siamini kama kuna shida ndogo ndogo, kama kuna shida kubwa kubwa. Japokuwa naamini wewe unaamini hilo. Mimi siamini hilo. Mimi naona shida ni shida tu. Hebu niambie msikilizaji wangu kwamba wewe unaamini kuna shida ndogo ndogo na shida kubwa kubwa. Tutajadiliana nalo siku moja. Inabidi tulitandike ili wiki ijayo. Je, kuna shida kubwa kubwa na shida ndogo ndogo?
Itakuwa muhimu kulicheki hili swala bila kushaka. Huyo ni Wozu msikilizaji anayetamba kweli kweli na vibao vingine vingi tu, ding dong usini rekodi, simba ni noma na vinginevyo vingi. Basi moja kwa moja tuangalie katika masuala mengine hapa. Ili wewe unajua kila siku vijana wengi wapo kwenye mitandao ya kijamii, hata watu wazima, hata wengine watoto. Lakini kuna mengi katika haya mambo ya mitandao, na kuna hatari pia zinatajwa ambazo wengi wanasema hazizungumzwi sana, hasa kwa watoto na vijana. Na hii ni kwa mujibu wa mtandao wa Kina Mama Leo. Wanasema hatari zaidi zinaongezeka kila wakati kwa sababu vijana wengi pengine hawafahamu namna ya kujikinga. Pia ukiangalia shirika la Umoja Mataifa la elimu na sayansi na utamaduni UNESCO pia limeonya kama ingawa matumizi haya yanatoa fursa ya mawasiliano, lakini pia inaweka watoto na vijana kwenye hatari kubwa ya ukatili na unyanyasaji. Sasa nimezungumza hili na huyu Shekila Mayumana. Yeye ni afisa wa program TGNP, mtandao wa jinsia nchini Tanzania. Na kwanza kumuliza vijana, je, wafanyeje kwenye kujilinda na pengine kwenye kutumia vyema hii mitandao?
Kitu ambacho napenda vijana wengi watambue kwamba unapoenda kutumia mitandao ya kijamii, unaiambia dunia kwamba wewe ni mtu wa aina gani. Huo ni ushauri wangu wa kwanza kabisa. Kwa hiyo kwamba kwa vile unaiambia dunia wewe ni mtu wa aina gani, na maana kwamba unamwambia mwajiri wako wewe ni mtu wa aina gani, unawaambia viongozi wako wa dini wewe ni mtu wa aina gani, hivyo ina athari kwao. Na ninawasihi vijana waweze kujitambua, waelewe kwamba wanapoposti chochote, iwe wameposti kwa jina lake halisi au kwa jina la kujificha, anakuwa anaiambia jamii yeye ni mtu wa aina gani. Kwa hiyo wajaribu kuiambia jamii kuonesha wao ni watu wazuri kwa vile ambavyo wanaliweka. Lakini pia swala jingine ni kwamba vijana, ninawasihi kwamba mitandao ya kijamii ni mizuri sana ikitumika vizuri. Hivyo katika dunia ya leo hakuna muda wa kupoteza kufanya vitu vya ovyo kwenye mitandao.
Na kwa upande wa watoto sasa, hali yenyewe ikoje?
Kwa upande wa watoto, ninatambua kwamba kuna wazazi ambao wanawapatia watoto wao iwe simu janja au hizi tablet, lakini aidha wengine wanawapatia kwa sababu ni namna ya kuwaweka busy. Kwa mfano, kuna wazazi unakuta wanawapatia watoto katuni kuangalia, lakini unapokuwa unawapatia vitu kuangalia, kuna namna unaweza kukuta unakosa jinsi ya kumcontrol mtoto au kumwekea udhibiti. Sasa hiyo inakuwa inaleta athari, katika maana kwamba wakati mwingine watoto wanaweza wakaenda kuangalia vitu ambavyo si sawa. Ninapozungumzia mitandao ya kijamii, naweza nikaenda hata kwenye WhatsApp.
Haya, kama unavyomsikia Shakila, asante sana Mayumana, afisa program TGNP Tanzania, mtandao wa jinsia. Kama anavyogusia, wengi wanaona mitandao wanaiacha kwa watoto, halafu wanasahau pia kwenye WhatsApp wanasema hii ni simu tu na ujumbe tu, kumbe kunaweza kuwa kuna vitu vingine ambavyo vikahatarisha watoto. Kwa anasema ni makini sana kwa wazazi kuangalia simu zao ziwe mbali na watoto, na kama zinakuwa karibu yao, basi na wewe uwe pale kuona nini ambacho anakifanya. Pia akisema mamlaka ya TCRA kule Tanzania imekuwa ikifuatilia sana mitandao ya wasanii, lakini pia wanafuatilia kuhusu wao kuongea zaidi kuhusu viongozi, lakini vipi kuhusu wao wanachokiweka, kuangalie zaidi pia, anasema upande huo.
Nashangaa leo vitu vingi ambavyo vinapita ndani ya matangazo ya VOA Express vinanifanya nifikirie. Kuna hili swala la shida ndogo ndogo na shida kubwa kubwa, tumesema tutalifanya kiporo kwa wiki ijayo. Swala lingine nadhani inabidi tulifanye kiporo ni kuangazia, je, ni umri gani sahihi kwa watoto kuanza kutumia mitandao hii ya kijamii ama hata simu kiujumla? Yani kwamba kwa mazingira ambayo tunayo ya dunia ya leo na vitu ambavyo vipo, unadhani ni muda gani mtoto anaweza akaruhusiwa? Kwa sababu kisheria kwenye nchi nyingi unakuta wanazungumza ni miaka 18, lakini je, walio chini ya miaka 18 ni umri gani? Basi ni hayo tu.
Sawa kabisa.
Ndani matangazo ya VOA Express. VOA.
Naam, msikilizaji, unasikia matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America mjini Washington DC. Mambo yanakujia moja kwa moja. Pia tunao washirika, msikilizaji, kule nchini Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, pia Mwenedo Radio kule Voi, Sasa Radio kule Bungoma, Tanzania ni 255 Global Radio, bila kusahau Dodoma FM, pia tunao KFM kule Songea na Hits FM visiwani Zanzibar, Voice of Africa kule Korogwe, na DRC kuna Radio RNA pale Baraka. Bila kusahau Radio Manyema number 1. Yetu number 1 kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nyinginezo nyingi. Basi moja kwa moja tuelekee habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba amepuuza hatua ya baadhi ya nchi kusita kutekeleza maombi ya silaha kwa nchi hiyo kutokana na wasiwasi kwamba huenda zikajiingiza moja kwa moja katika mzozo wa Russia. Kuleba amesema kwamba kwa kuipatia Ukraine msaada huo, raia wa Ukraine watapigana wenyewe na hakuna mtu mwingine atatakiwa kufanya hivyo. Alikuwa akizungumza mjini Brussels akiwa na katibu mkuu wa muungano wa NATO Jens Stoltenberg kabla ya kikao cha mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa NATO.
Makundi yanayounga mkono utawala wa kijeshi nchini Sudan yamependekeza mpango wa kuunda serikali ya mpito itakayopitia nguvu utawala wa kijeshi, itakayopatia nguvu utawala wa kijeshi na hivyo kutozingatia tena matakwa ya makundi ya kutetea demokrasia ambayo yalikuwa yanagawana madaraka na jeshi hilo kabla ya mapinduzi ya mwezi Oktoba. Kulingana na shirika la habari la Reuters, mkataba huo unatolewa wakati utawala wa kijeshi ukiwa unakabiliwa na shinikizo kubwa kutokana na hali mbaya ya uchumi na maandamano ya kila wiki licha ya msako mkali wa maafisa wa usalama.
Rwanda inaadhimisha kumbukumbu ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 yaliyopelekea mauaji ya watu 800,000 katika muda wa siku 100. Maadhimisho ya kitaifa yanafanyika katika mji mkuu wa Kigali. Maadhimisho hayo yanafanyika bila kuwashirikisha watu wengi kutokana na janga la virusi vya corona. Katika miaka iliyopita maadhimisho yalikuwa yakichukua wiki nzima. Mauaji hayo yalitokea kufuatia kuuawa kwa aliyekuwa rais wa taifa hilo Juvenal Habyarimana Mhutu, ndege yake ilipopigwa risasi na kuanguka katika uwanja wa ndege wa Kigali Aprili 6 mwaka 1994.
Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura hii leo ya kuiondoa Russia kutoka kwenye baraza la haki za binadamu kufuatia ukiukaji mkubwa sana wa haki za binadamu kwa kuivamia Ukraine kivita. Theluthi mbili ya kura za wanachama zinahitajika ili kuiondoa Russia katika baraza hilo. Wanadiplomasia wa nchi za magharibi wana imani kwamba kura hiyo itafaulu. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield amewaambia waandishi wa habari kwamba hawataruhusu Russia kuendelea na ukandamizaji na ukiukaji wa haki za binadamu huku ikidai kwamba inaheshimu haki hizo. Russia nayo imeonya kwamba kura ya kuiondoa kwenye baraza hilo itaonekana kuwa hatua isiyo ya kirafiki itakayokuja na athari zake za ushirikiano.
Swim like tuna. When you won't want me, when you won't want me, I'm in give a bad root to me. No one do me, don't no one do me. When you won't want me, when you won't want me. I'm in San Francisco, Jami. When you won't want me.
Haya basi, unaambiwa Peru Fireboy.
Huyu jamaa anaitwa Fireboy, sio? Nasikia anakwenda Nairobi, anakwenda nchini Kenya huyu kutoka Kibuni.
Kwa hiyo watu kule inabidi wajiandae kujimwaya kulikweli.
Wanajiandaa kujimwaya kulikweli, na wanasema kesho atakuwa pale akifanya vitu vyake. Kwa hiyo watu wajipange kulikweli kulikula. Halafu pia kutakuwa na wakongwe wengine hivi unasema pale. Atakapo Ben Soul na Mviri, the storyteller, unamjua the storyteller?
Namfahamu vizuri.
Basi wanasema kwamba shughuli itakuwa nzito pale nchini Kenya wakimsubiri huyo jamaa.
Nakumbuka wakati fulani wakati tunatumikia radio fulani huko siku za nyuma. Hiki ambacho umekifanya leo hapo, ukishuka chini busoko lazima kuulize, vipi bwana? Umekamata mshiko nini?
Inakuaje unamzungumzia sana huyu jamaa?
Maanake hili ni tangazo hili.
Inakuaje?
Sasa moja kwa moja tusonge mbele na tuelekee katika barazani, ambapo kile ambacho tunaangazia hii leo ni je, unaona michezo inachangia maendeleo endelevu na amani? Ndicho ambacho tume kuuliza wewe msikilizaji wetu, ili uweze kutuambia kile ambacho unakiona.
Bila shaka basi tutaangalia wale ambao wataleta maoni yao kwa njia ya simu, hadi kadhalika kuna wale ambao wapo kwenye Facebook, basi nao tutaangalia kile ambacho wanakizungumza.
Naam, sasa kile ambacho unaweza kutueleza msikilizaji wetu kwamba wewe unaona kwamba michezo inaweza kuleta hali ya maendeleo endelevu na kuleta amani, na kwa namna gani inafanya hivi?
Tunapitia kwenye sani ya simu. Karibu, jitambulishe jina lako, utuambie mahali ulipo, halafu tuambie kama unaona michezo hii inaweza kuleta kuchangia maendeleo na amani pale ulipo. Karibu.
Asante. Kwa jina naitwa Mpero Asekela Nyanda na kutoka Ulembera nchini Tanzania. Mimi najua kama kwamba michezo inaweza kuleta maendeleo, lakini sasa ukiangalia watu wengi michezo huwa wanaibezi. Endapo kama kwamba ukirudi nyuma kidogo, maendeleo huwa hayapo kwa vijana, kwa vijana wetu. Wanapendeka tu kushangilia pale, hakuna kuingiza chochote kile. Ndio maana ukiangalia kuna wengine walishaga kufungua hata matawi kwa ajili kama kwamba wenyewe wanachangiza. Japokuwa hawa mashabiki hawana faida yoyote ile. Nadhani kama kwamba jana ambao tunao kazi sisi vijana wengi watakuwa kama kwamba wanashangilia, japokuwa hawapati vipato vyovyote. Ndio maana vijana wengi mpaka sasa hivi ukiangalia hatuna vijana ambao wanaisema vibaya michezo, lakini sisi kama kwamba wanachangiza lolote ile. Changizo wanatoa wao, lakini sisi kama kwamba wanapata maendeleo. Mimi kwa ujumla inarudisha maendeleo, sio kama kwamba inaleta maendeleo.
Sawa kabisa, lakini pia kwa upande mwingine unaweza kuona kwamba kuna wale ambao wananufaika na michezo kwa namna moja ama nyingine, hasa vijana ambao pengine hawana shughuli yoyote, alafu wanajikuta wameingia kwenye michezo, baadaye tunaona wanapata mafanikio makubwa kwenye timu kubwa na michezo mbalimbali, na pengine hata kuchangia yale maendeleo ya ule mkoa tu kwa sababu kuwa na timu. Hayo pia hujayaona?
Hayo nimeshayaona, lakini sitokiangalia vijana wetu wengi wenye vipaji hawachukuliwi mpaka pale unapoingia kwenye michezo. Vijana wetu kupata kipaji mpaka utoe pesa ndio uingie kwenye mchezo, ndio unapata manufaa zaidi. Lakini ukiangalia kama kwamba vijana wetu ambao ana michezo na kipaji kikubwa, anakosa nyenzo ya kupata pesa na kujiunga na michezo, japokuwa akifanikiwa kuingia kwenye michezo ndio atapata faida. Nadhani kama kwamba vijana wengi vipaji wanavyo, isipokuwa mwendelezo wa kuingia kama kwamba apate mwendelezo zaidi, ile kusida ingie kwenye timu husika apate pesa, hapo ndio shida. Ndio maana vijana wengi vipaji vyao vinakalia kukaa chini na kukaa nyumbani na kufanya kazi zingine, isipokuwa michezo ndio wanaipenda.
Haya, nakushukuru sana Mpelo Asekela Nyanda kwa maoni yako kwenye barazani. Asante sana. Basi baada ya msikilizaji huyo kuzungumza nasi, tunaangalia wale ambao kwenye Facebook maoni yao.
Naam, hapa ninaye Jeff Albert anasema kwamba michezo hukutanisha watu mbalimbali, hivyo huweza kuleta amani miongoni mwa wanamichezo ama jamii inayowazunguka, mfano ni katika mpira wa miguu, yani soka. Huyu ni Jeff Albert akieleza kile ambacho yeye anaona michezo kwa namna gani inaweza kaleta amani. Ikumbuke kwamba kule nchini Ivory Coast kipindi fulani Didier Drogba aliwahi kusimamisha mapigano ya wenyewe kwa wenyewe kwa kuambia jamani, sisi tunaenda kukipiga kwa ajili ya kuelekea kombe la dunia ama kombe la Afrika, vile vile tunaomba utulivu, watu wakaweka silaha chini, wakamsikiliza nahodha na mambo yakawa shwari kabisa. Huo ni mfano ambao upo, lakini vile vile kuna ipo mifano mingi sana ambayo imeashiria kwamba michezo inaweza ikaleta amani na maendeleo.
Bila shaka. Sana sana ili ligongo mbeleza vyema kabisa hapo. Basi moja kwa moja msikilizaji, ni wakati gani wanakwambia bila muziki hujafanyaje?
Hujafanya express.
Hujasukuma gurudumu la express.
Hii inaitwa baba na mama hapa. Wanakwambia back it up. Nameless akiwa na Wahu.
Wahu huyo bwana ni hatari kweli kweli, na mambo ya Nameless yalikuwa sio mchezo. Tuendelee kumsikiliza.
Hawa ndio vigogo wenyewe wa muziki.
Wa vigogo wa muziki hao. Tuna throwback Thursday msikilizaji. Throwback, kumbuka ile jiri na kutamba, lakini tunaenda mbele.
Basi ndio mambo hayo ya Wahu akiwa na Nameless.
Sasa hivi umesema kitu kimoja wakati hiyo nyimbo inaenda, ukasema baba na mama. Sasa watu wengine pengine wamekuelewa, wengine hawakuelewi unaposema hiyo na maana gani?
Sasa hawa si ilikuwa ni sijui kama sijajua mambo yakoje hivi sasa, lakini kwa historia ndefu ni kwamba ni baba na mama, mume na mume na mke,
mtu na mwenzi,
mtu na mwenzi, wenzi. Hiyo inajulikana Afrika Mashariki nzima bwana,
bila shaka. Sasa inaonekana hidi kama haya ndio mambo hivi, hii ni trendi. Kuna wengi ambao wako kwenye sanaa wako pamoja. Ukiangalia pia hivi sasa kule Tanzania, Nandi yuko na
Billnass.
Hao wote ni wasanii pamoja. Diamond naye anatajwa, lakini hatujui, wanamtaja tu kwamba pengine yuko na yule msanii mwingine
Zuhura
wa Zanzibar,
Zuchu.
Lakini hilo hatujathibitisha,
usisikilize ukasema kwamba haya ndio tumesema Vio Express. Hapana, ile tunazungumza tu kama yale ambayo yanazungumzwa sehemu nyingine.
Alafu la kuthibitisha jingine ni Beyonce na Jay-Z, hii ni kapo moja ya nguvu sana.
Ndio, na historia ni ndefu sana ukifuatilia.
Ukiangalia hawa wasanii.
Naam, basi tunasonga mbele katika matangazo ya VOA Express, na hivi sasa tunaelekea katika twende moja katika yale ambayo yanavuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Sunday, tunaanzia wapi ile?
Basi mambo hili ni mengi sana. Na tunaendelea kuangalia sakata kwenye mitandao ya kijamii. Unajua hili, kuna watu wengi wanapiga sana mwingi wanasema. Mmoja watu anaopiga mwingi ni mchezaji Ronaldo. Huyu sasa anagonga miaka mingapi? 37 kama sikosei. Na tayari bado anaupiga mwingi. Anapiga zile goli 3-3, anafunga magoli. Sasa Rooney alimzungumza na kumuita yeye mzee. Sasa Ronaldo mtugu yangu amemjibu, wanasema wanasema Ronaldo amemjia juu huyu kijana Wayne Rooney, akimwambia kwamba bwana wewe Rooney acha wivu. Manake Ronaldo anaonekana bado anaupiga na anasema kwamba yeye bado ana uwezo. Kwa hiyo ibidi amjibu huyu jamaa, na kwenye Instagram na mitandao mingine hii story inatamba kweli kweli, akimjibu kupitia kwenye Instagram kwamba anasema huyu jamaa ana wivu sana kumsema kwamba yeye ni mzee. Wakati yeye bado anaupiga. Awe mwenye hidi unamuona jamaa.
Ah, Cristiano Ronaldo wenyewe anakuambia eh. Kulikuwa wanamuita Ronaldo.
Ronaldo.
Yule jamaa anaupiga kweli kweli, na kile ambacho kipo, unajua timu ya Manchester United sasa hivi imekuwa ikishutumiwa sana kufanya vibaya, hata wachezaji baadhi ya zamani waliochezea hiyo timu wamekuwa wakitoa maneno kwa namna moja mengine ya kama kashfa. Hata Zlatan Ibrahimovic amenukuliwa akisema timu ya wanawake ya Barcelona ikikipiga na timu ya Manchester United, basi timu ya Barcelona wanawake itafanya vyema. Kwa hiyo ni muendelezo wa kina Rooney, wa kina Rio Ferdinand, wote bado wanaendelea kuwa na ule hamshawasha kutaka kuona timu yao inafanya vizuri. Maana Manchester United enzi hizo bwana,
ilikuwa ni moto kote ya mbali.
Aishi mpaka iwe imekwisha. Inaitwa yonaambiwa.
Sawa kabisa. Aishi mpaka iishi. Vile vile jingine ambapo natamba hili ni kwamba kwenye michuano ya FIFA wanasema kwamba kuna uwezekano, taarifa zisambaa kwamba dakika zitaongezwa kutoka 90 hadi 100 kwenye mashindano ya FIFA yanayokuja kwa Qatar.
Lakini kombe la dunia.
Kombe la dunia. Lakini wamesema huo ni uzushi tu umesambaa. Kwa hiyo FIFA imetoa taarifa ikisema kwamba hapana, unaliweka sawa, hakuna mabadiliko yoyote kuhusiana na muda wa kucheza mpira uwanjani. Dakika zitakuwa zile zile zikipigwa 90. Kituo hicho kimezungumza leo kwamba watu waache maneno ya mtaani, wasisikilize, ngoma itakuwa kama kawaida.
Mimi nilivyosikia hii nikasema hii sasa tunakuelekea itakuwa ile bwana usinipasie. Ukicheza mpira unajua kama hauko fiti.
Unakimbia mpira.
Unakimbia mtu anakupiga anapiga pande. Anakuletea mpira ule unamwambia wewe usinipasie kwa sababu uko hoi bintaban. Hii hali tupingine tungeweza kuiona. Maana kwa watu umejiandaa kwa dakika 90 na dakika 90 zenyewe hizo kuna watu wengine ulimi unakuwa uko nje kule kule, maki inategemea na kasi ya mchezo wenyewe kwa siku hiyo.
Na inabidi uwe fit ili ujipambe kule kule.
Naam.
Naam. Vile vile pambao la bondia Dillian Whyte wa Uingereza na Tyson Fury. Unamjua Tyson Fury?
Nampata vizuri.
Anatisha sana. Wanasema pambao hilo halitakuwepo tena, la ubingwa wa dunia lilikuwa lifanyike Aprili 23 baada ya huyu bwana kupata jeraha la bega akijiandaa na pambano hilo. Kwa hiyo promoter Frank Warren na Bob Arum wamethibitisha kwamba Fury hataweza kupambana siku hiyo katika uwanja wa Wembley. Ilikuwa ni Aprili 23. Imagine, walikuwa wanategemea mashabiki 100,000 tayari kushakata tiketi kuona hiyo ngoma ya Whyte na Fury. Sasa kutokana na hilo jeraha itabidi wasubiri kidogo pambano hilo. Kutokana na hivyo basi mambo yamekuwa si mambo kwa washabiki wa ndondi baada ya Dillian Whyte kumia bega na kurudi kwenye pambano.
Wenyewe wanakuambia ndonga.
Hiyo ndonga inaitwa.
Wanakuambia bendera chuma mlingoti chuma. Unapigwa hivi alafu mtu anakuambia huyu kanipiga na chuma. Kakupiga na chuma wapi? Ngumi hiyo.
Kumbe ni ngumi hiyo kaka.
Mkula uppercut. Haya, moja kwa moja tuelekee katika swali letu ambalo tumekuuliza wewe msikilizaji kwamba ni siku ya afya duniani. Je, unafanya nini kulinda afya yako? Huyu hapa Ngoi Chinyingi anasema ni kuepuka kula chakula kibaya, kulala ndani ya mosquito, yani mbu, na kuepuka kuumwa na mbu. Huyu nafikiri ujumbe wa malaria umempata vizuri kwa kweli.
Sawa kabisa, anaangalia sana ujumbe wa malaria. Kaa mbali na mbu ndugu yangu. Haya. Blessed Brana anasema kuamka mapema asubuhi, kufanya mazoezi, kula chakula kizuri chenye mpangilio, na kuongea na kukutana na watu wengine, na kuhakikisha usafi wa mandhari ambapo unaishi. Hayo ni mambo anayosema yanafaa.
Baraka Rabani anasema kiukweli kwangu mimi nahakikisha nakula chakula kilicho safi na vyombo ambavyo kinapakuliwa ni safi, pia nakaa kwenye mazingira rafiki kwa binadamu, pia naepuka ngono zembe, pia unapoumwa au usipoumwa huwa napenda kucheki afya yangu.
Bila shaka, bila shaka msikilizaji, basi hayo ndio baadhi tu ya maoni yenu, endelea kutuma maoni yako. Lakini Express ndio hivyo inakamilisha muda wake kutoka studio za Sauti ya America ndani ya nyumba. Naitwa Sunday Shomari na nilikuwa na mwenzangu.
Mimi naitwa Idi Ligongo.
Tunawatakieni wote basi alasiri njema. Endelea kusikiliza matangazo mengine ya VOA. Tukuage na hicho kitu safi kabisa.
Jeshi.
Ninachojua masela, uko mtani kuna dhiki, ndo maana singishi hela. Wala navyo vimiliki mafumbo andika.
kika kwa dera. Watu wanatanda muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Yeah, bendagi makiki, oh na na na. Muziki na uweza kuimba na kucheza.